Akong mga kaigsuunan, mutapos na usab kita sa laing makadasig ang kinatibuk ang komperensya, personal akong nadasig og nabayaw, og nasayod nga kamusab mibati sa espesyal nga espiritu ni ini nga komperensya. Kinasingkasing kaming mupasalamat sa tanan nga miapil ni ining komperensya. Ang mga kamaturan sa Ebanghilyo gitudlo o gipasabot sa manindot nga paagi. Kung atong gamiton ang mga mensahe sa milabayang duha kaadlaw sa atong kasing-kasing o sa atong kinabuhi, mapanalanginan kita. Sa kanunay, ang kahimuan nini nga komperensya, makita sa maabot nga mga isyo sa insign o sa layahon ng mga magazine. Muawhag ko ninyo sa pagbasa sa mga pakigpulong, sa makausa o sa pagpamalanong sa mga mensahe nga naan ini. Akong nakaplagan sa kong kaugalingon nga mas nadugagan ko gikan ning dinasig ang mga sermon kung kinitumanan ako pag-ayo. Kita dunay dili ordinaryo nga sibya sa komperensya. Miabot nga to sa mga kontinente o sa mga kadagatan sa mga tao bisan asa. Bisan og lagyo kami gikan kaninyo, gibati na mo niyang espiritu og mupadasa mong gugma og pasalamat kaninyo. Sa mga kaigsuunan nga na-release ni nga komperensya, akong kinasingkasing nga pasalamat kaninyong tanan sa inyong daghang mga tuig sa pagserbisyo. Dili maihap ka tong napanalinginan tungod sa iyong kontribusyon sa buhat sa Ginoo. Mga kaigsuunan, bag-o lang kong gisaulog ang akong ika-85 nga adlawng natawhan o mapasalamatan ko sa mga tuig nga gihatag sa Ginoo na ako. Samtang na malandong ko sa kasinatian sa akong kinabuhi, nagpasalamat ko sa iyang daghang mga panalangin ako sa akong gisulti sa mensahe ganyang buntag. Akong gibati ang iyang kamot nga nagiya sa akong paningkamot sa pagserbisyo niya o sa pagserbisyo ninyong tanan. Ang katungdanan sa presidente sa simbahan, lisud kaayo. Mapasalamaton kaayo ko sa akong duha ka matinud-anong mga magtatambag nga nagserbisyo o ba nako o kanunayng andam o mutabang sa buhat nga moabot sa unang kapanguluhan. Mupasalamat usab ako sa halangdong mga tao nga anaa sa korum sa napulog duha ka mga apostoles, wa sila kapuya sa kausa sa Ginoo, uban sa mga sakop sa 70 nga naghatag ug makadasig na tabang ngadto nila. Gusto kong mudahig ninyo ako mga kaigsuunan, bisan asa kamo sa tibuok kalibutan, sa inyong tanang gihimo sa mga ward o mga branch o sa mga stake o mga district. Kung andam kamong mutuman sa mga calling na gihangyo kaninyo, nagtabang kamo sa pagtukod sa gingharian sa Diyos dinhi sa kalibutan. Hinaot nga inyong bantayan ang usag-usa. Mutabang sa panahon sa panginahanglan, di kita magkritiko o magmahukmanon apan magmapailuban, magsunod sa ehemplo sa manuluwas sa mahigugmaong pagkamabination. Niini nga pagbati, hinaot nga andam kitang muserbisyo sa usag-usa. Hinaot nga mag-ampo kita sa inspirasyon na makahibalo sa panginahanglan sa atong palibot ug dayon mo adto ug mutabang. Magmaya kita, samtang magpakabuhi kita. Bisan og nagpuyo kita sa makuyaw nga panahon, ang Ginoo na higugma ug naghunahuna nato. Anaa sa atong kiliran kanunay, kun muhimo kita sa matarong. Mutabang siya nato sa panahon sa panginahanglan, mga kalisod maabot sa atong kinabuhi, mga problema nga wa nato paabuta ug wa nato pilia, ulay usa nato ang immune. Ang tuyo sa pagkamortal mo ang pagkat-on ug pagtubo aron mahaysama sa atong amahan ug sa kasagaran sa panahon sa kalisod mas makakat-on kita. Sama sa sakit sa mga leksyon, mapuno usab sa kalipay ang atong kinabuhi kung musunod kita sa mga pagtulunan sa Ebanghelyo ni Hesus Kristo. Ang Ginoo may pahimangno, apan mosalig kamo, gidaog kuna ang kalibutan. Pagkadako sa kalipay ang ikahatag nini nga kabalong arika nato, nagpakabuhi siya alang nato o nagpakamatay alang nato. Yang gibayran ang bili sa atong mga sala. Hinaot nga atong sundo na niyang ihemplo. Hinaot nga atong ipakita ang dakong pasalamat nga ito niya pinaagi sa pagdawat siyang sakripisyo o pagpakabuhi nga makapabalik nato sa pagpuyo uban kaniya. Sa akong gisulti sa nangaging mga komperensya, nagpasalamat ko ninyo sa inyong mga pag-ampo alang nako. Gikinahanglan ko kini, gibati nako kini. Kami ang mga general authority na hinumdum usab kaniyong tanan o nag-ampo sa labing manood nga panalangin sa lingit umahan na inyong madawat. Karon ako mga kaigsuunan, mutapos kita sulod sa unom kabulan, hinaot nga ang Dios mag-auban ninyo, hangtod nga magkita kita pag-usab ni anang panahuna. Sa ngalan ni Hesukristo ug manunubos, bisan si Hesukristo. Amen.